VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar, selamat datang di VOA Weekend di hari Minggu ini. Kali ini kami berdua kembali hadir menemani Anda. Ada saya Rifan Dwi Astono di Arlington, Virginia.
Dan saya Vina Mutadi dari kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Seperti biasa ya, VOA Weekend itu ada 3 segmen tentang agama dan toleransi, pemberdayaan perempuan, sama nanti dunia kampus atau pendidikan. Nah, segmen pertama, agama dan toleransi. Aku pengen tahu deh, Rifan. Di sini kan kalau cari masjid itu susah ya, maksudnya nggak sebanyak kalau kita sih di Indonesia itu musola itu tinggal jalan kaki ada di mana-mana, ada masuk ke mall ada gitu kan. Nah kalau misalnya kamu tiap Jumat itu ke sholat Jumat itu ke masjidnya berapa lama dari rumah?
Oh, dari rumah sebetulnya yang paling dekat kalau misalnya kita pakai kendaraan pribadi ya Vin, sebenarnya kayak 5-10 menit naik mobil itu udah nyampe. Tapi karena aku pakai kendaraan umum, naik bis gitu kan, aku biasanya ngabisin waktu sekitar setengah jam deh untuk bisa sampai ke lokasi. Karena harus jalan kaki dulu ke halte, terus transit dulu, jalan lagi ke masjid. Tapi memang untuk jadi seorang muslim di Amerika itu memang perlu lebih banyak mengeluarkan keringat lah istilahnya, gak kayak di Indonesia yang memang ada di mana-mana. Termasuk ini, di setiap hari Jumat aku juga harus ke satu masjid yang memang ini dikelola sama komunitas diaspora Bangladesh di kawasan Arlington, Virginia. Dan mereka juga ngadain sholat Jumatnya gak cuma sekali, Vin. Mereka itu ada giliran, jadi ada 3 shift. Ini untuk mengakomodir orang-orang yang memang mungkin pas hari itu kan lagi kerja nih. Nah, kalau di Indonesia kan kita kalau hari Jumat jam 11 udah boleh istirahat sampai jam 1 tuh. Nah, kalau di sini gak cerita yang kayak gitu. Mereka mungkin baru bisa keluar kayak jam 1 siang atau setengah 2 siang, makanya shift Jumatannya pun ada 3 gitu di komunitas di komunitas Bangladesh itu.
Menarik ya untuk mengetahui seperti apa sih gitu kan keadaan di negara lain. Nah, bicara soal masjid, kalau tadi di Bangladesh, kita sekarang akan bahas masjid yang gak jauh dari Bangladesh, yaitu masjid di Kashmir, yaitu di Srinagar lebih tepatnya. Jadi masjid utama di Srinagar, kota terbesar di Kashmir ini, sebagian besar ternyata tutup selama 2 tahun ini di tengah perselisihan sengit antara pihak berwenang India dan warga muslim Kashmir.
Nah, penutupan ini dianggap bertentangan dengan kebebasan beragama di India.
Masjid Jamia yang usianya ratusan tahun tampak menonjol di kawasan permukiman sekitarnya di Srinagar dengan gerbang utamanya yang megah dan menara-menara besarnya. Bangunan yang terbuat dari batu bata dan kayu ini adalah satu di antara masjid tertua di kota berpenduduk 1,2 juta yang 96%-nya adalah muslim. Ribuan orang kerap salat di masjid di kota terbesar di Kashmir itu. Dengan 378 pilar kayu, masjid ini dapat menampung 33.000 jemaah. Pada acara-acara khusus selama bertahun-tahun, ratusan ribu muslim juga memenuhi jalur dan jalan-jalan di sekitarnya untuk mengikuti salat yang diselenggarakan masjid tersebut. Namun, pihak berwenang India menganggap masjid itu sebagai tempat munculnya masalah, menjadi pusat protes dan bentrokan yang menantang kedaulatan India atas wilayah Kashmir yang disengketakan. Bagi muslim Kashmir, masjid adalah tempat suci di mana mereka melakukan salat Jumat dan juga menyuarakan hak-hak politik mereka. Di tengah-tengah ketegangan tersebut, masjid ini hampir sebagian besar tutup selama 2 tahun terakhir. Imam besar masjid itu telah ditahan di rumahnya hampir tanpa henti selama periode itu. Gerbang utama masjid digembok dan ditutup dengan lembaran-lembaran seng gelombang setiap hari Jumat. Penutupan masjid memperdalam kemarahan warga muslim Kashmir. Basir Ahmed yang berusia 65 tahun, seorang pensiunan pegawai negeri yang terbiasa salat di masjid itu selama 5 dekade lebih, mengatakan,
"Saya merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang hilang jauh di dalam lubuk hati saya."
Pihak berwenang India menolak berkomentar mengenai pembatasan di masjid itu, meskipun kantor berita Associated Press telah berulang kali mengajukan permintaan komentar. Pada masa lalu, para pejabat mengatakan pemerintah terpaksa menutup Masjid Jamia karena komite pengelolanya tidak mampu menghentikan protes anti-India di lingkungan tersebut. Penutupan masjid berusia 600 tahun ini berlangsung dalam penindakan keras yang dimulai pada 2019 setelah pemerintah mencabut status semi-otonom yang telah lama disandang Kashmir. Dalam 2 tahun belakangan, sebagian masjid dan tempat-tempat ibadah lainnya di kawasan itu yang juga ditutup karena penindakan keras keamanan dan pandemi yang mengikutinya telah diizinkan untuk memberikan layanan keagamaan. Masjid Jamia masih tetap tertutup bagi jemaah yang ingin salat Jumat. Pihak berwenang mengizinkan masjid itu tetap buka pada 6 hari lainnya. Tetapi hanya beberapa ratus jemaah yang berkumpul di sana ketika itu dibandingkan dengan puluhan ribu orang yang kerap datang untuk salat Jumat. Kebebasan beragama dicantumkan dalam konstitusi India, mengizinkan warga untuk menganut dan secara bebas mempraktikkan ajaran agama mereka. Konstitusi juga menyatakan negara tidak akan mendiskriminasi, menggurui, atau mencampuri agama apapun. Bagi Muslim di Kashmir, penutupan masjid itu membawa kenangan menyakitkan dari masa lalu. Pada tahun 1819, penguasa Sikh menutupnya selama 21 tahun. Selama 15 tahun belakangan, masjid ini kerap mengalami larangan berkala dan penutupan secara berturut-turut oleh pemerintah-pemerintah India selanjutnya. Tetapi pembatasan yang sekarang ini adalah yang paling parah sejak wilayah itu terbagi antara India dan Pakistan setelah kedua negara itu meraih kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947. Kedua negara itu mengklaim keseluruhan wilayah tersebut. Zarif Ahmed Zarif, seorang penyair dan sejarawan lisan, mengatakan,
Awami Rajas Az Brut.
Pembatasan di wilayah ini telah meningkat sejak Partai Bharatiya Janata yang nasionalis Hindu berkuasa. Kami menyaksikan pembatasan terhadap kebebasan beragama. Kami telah mengalami penutupan masjid pada masa lalu, semasa pemerintahan autokrasi. India menyatakan ini adalah negara sekuler. Kalau memang demikian, mengapa kita melihat pembatasan agama seperti ini? Dan seringkali masjid agung yang menjadi sasarannya. Saya tidak melihat banyak perbedaan dalam hal pembatasan kebebasan beragama dalam pemerintahan autokrasi Sikh ketika itu dan pemerintahan demokratis sekarang ini.
Setelah berkobarnya pemberontakan bersenjata di Kashmir menentang India pada tahun 1989, masjid tersebut dan wilayah-wilayah sekitarnya di jantung kota Srinagar menjadi tempat sentral penyelenggaraan protes. India menggambarkan pemberontakan itu sebagai terorisme yang disponsori Pakistan, tuduhan yang disangkal Pakistan. Khotbah di Masjid Jamia kerap kali membahas konflik yang telah lama memanas dengan Mirwais Umar Farooq, imam besar dan salah seorang pemimpin separatis utama di kawasan, menyampaikan khotbah berapi-api yang menyoroti perjuangan politik Kashmir. Pihak berwenang kerap melarang salat di masjid itu untuk periode yang lama. Menurut data resmi, jika digabungkan pada tahun 2008, 2010, dan 2016, masjid itu telah ditutup selama sedikitnya 250 hari. Altaf Ahmad Bad, salah seorang petinggi masjid itu, mengemukakan.
Ek alag ta'asur mahsus karte thi yahan spiritually.
Orang-orang di masjid berzikir dan merasakan spiritualitas. Dan Mirwais memiliki gaya unik dalam berkhotbah. Diskusi mengenai isu sosial, ekonomi, dan politik merupakan inti fungsi keagamaan masjid.
Bat mengesampingkan alasan keamanan dan ketertiban yang disebut pihak berwenang. Saya yakin ketidakmampuan mereka lah yang membuat mereka tidak dapat menangani situasi, kata Bat. Kami menyuarakan pendapat kami di sini dan ini tidak selalu politis. Saya pikir ini sama sekali bukan argumennya, lanjut Bat. Ia memiliki gaya berbeda dalam menjangkau orang-orang melalui khotbahnya. Selain terhadap masjid, restriksi juga diberlakukan terhadapnya. Ini merupakan tragedi bagi kami, pungkas Bat. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Lagi nyimak VOA Weekend, teman dari VOA tentu saja. Dan masih bareng kita berdua nih, ada Vina dan Rifan yang temenin kamu.
Yes, yes, yes. Nah kalau misalnya pendengar juga pengen menyimak cerita-cerita lain selain yang ada di VOA Weekend, itu sebetulnya kita punya banyak platform, yakin ya. Ada di media sosial kita, Facebook, Twitter, Instagram, ada semua tuh VOA Indonesia. Mau dengerin program-program radio kita yang lain juga banyak, ada VOA This Morning dan lain sebagainya, termasuk program TV yang dipandu sama Vina juga nih, yang memang ngomongin soal pemberdayaan perempuan. Apa tuh Vina namanya?
She Magazine. She adalah singkatan dari Sharing and Empowering, karena emang tujuan dari program She adalah untuk sharing ya, tentang kisah-kisah perempuan yang ada di Amerika Serikat, supaya bisa relate sama para pemirsa yang ada di Indonesia, dan juga sekaligus untuk mengempower, menginspirasi para penonton begitu. Nah, She Magazine ini tayangnya setiap hari Sabtu dan Minggu, persis kayak Via Weekend ya, Sabtu dan Minggu. Ini di Berita Satu dan jamnya itu adalah jam 4 sore. Kita juga bahas soal banyak banget isu-isu perempuan deh yang penting dalam program itu.
Nah, ngomongin soal isu-isu perempuan nih, Pin, kita juga punya satu cerita terkait dengan isu perempuan nih. Tapi kali ini kita geser sedikit ke benua Afrika. Jadi Benin itu mengadopsi undang-undang baru yang melegalkan aborsi dalam banyak kasus. Salah satu dari sedikit negara di Afrika yang menyetujui kebijakan tersebut.
Sebagai negara konservatif, undang-undang itu disahkan oleh parlemen untuk mencegah gelombang aborsi klandestin yang mengakibatkan kematian. Dan VOA melaporkan selengkapnya, disampaikan Metrini Giopani.
5 tahun lalu, Francine hamil. Menjadi seorang mahasiswa pada saat itu, ia takut untuk memberitahu orang tuanya. Francine meminta VOA untuk tidak menggunakan nama sebenarnya dan melindungi identitas pribadinya.
Saya tidak bisa memberitahu orang tua karena saya masih kuliah. Jika mereka mengetahui kehamilan ini, saya akan berhenti sekolah.
Francine akhirnya menjalani aborsi secara diam-diam, tetapi prosedur yang dialami buruk sehingga ia harus dirawat di rumah sakit.
Sesampainya di rumah sakit, kami dibawa ke ruang konsultasi. Saya berbaring di atas meja. Sesuatu keluar ketika saya melepas tambalan yang saya kenakan. Mereka katakan itu adalah usus saya.
Aborsi klandestin mengalami peningkatan tahun ini karena serangan seksual yang semakin bertambah, kata kepala ginekolog rumah sakit kota Aplahu.
Saya harus menangani 3 kasus aborsi klandestin. Ada 1 yang meninggal, 2 remaja berusia 17 dan 18 tahun masih hidup namun tidak lagi memiliki rahim.
Menurut Kementerian Sosial, Benin, 200 perempuan meninggal setiap tahun akibat komplikasi. Hal ini mendorong pemerintah untuk memperkenalkan undang-undang pada Oktober lalu yang mengizinkan aborsi untuk mengurangi tingkat kematian. Menteri Sosial Veronique Tognifode mengemukakan.
Kami benar-benar harus bereaksi. Kami ada ratusan perempuan yang meninggal dalam kondisi mengenaskan karena berusaha untuk menggugurkan kandungan dalam kondisi yang tidak aman.
Namun, para pendeta dan pemimpin tradisional Benin menentang undang-undang itu sebagai serangan terhadap kehidupan. Pendeta dari Toffee Klein Paris Sodohun, Kobi Hanvier, mengatakan.
La vie de l'homme.
Nyawa seorang manusia adalah sesuatu yang penting dan harus diperhatikan. Permasalahannya adalah dalam situasi apa perempuan itu hamil.
Akan tetapi mereka yang mengalami komplikasi akibat aborsi klandestin mengatakan seharusnya tidak ada perdebatan tentang menyelamatkan nyawa perempuan. Francine sebagai korban aborsi klandestin menegaskan.
Ketika mendapati diri kita hamil dan tidak ingin mempertahankannya, kita harus dibantu. Kehamilan mencegah kita untuk melanjutkan pendidikan.
Pemerintah Benin sedang bersiap untuk meluncurkan kampanye kesadaran publik di sekolah-sekolah dan di seluruh negeri mengenai manfaat undang-undang aborsi tersebut. Metrini Kiopani, Jimmy Manan, Voice of America.
Masih di VOA Weekend, nah di segmen yang kali ini kita pengen ngomongin soal dunia kampus nih, Vin. Sekarang kan kita lagi ada di tengah pandemi virus corona dan belakangan ini varian Omicron mulai merajalela nih, termasuk di Amerika katanya udah jadi varian yang dominan di gelombang sekian di Amerika ini. Nah, kalau misalnya ngomongin soal varian Omicron, nah ini tuh ternyata mempengaruhi juga terhadap pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di sekolah-sekolah termasuk di dunia kampus. Jadi ada beberapa kampus di Amerika Serikat yang sekarang kan lagi pada break nih ya, karena mau Natal, tahun baru, nanti pas masuk lagi di awal tahun, itu ternyata memberlakukan kebijakan berbeda tentang kelas tatap mukanya. Ternyata ada yang harus jadi
virtual. Online,
betul, dan lain sebagainya. Kamu sendiri gimana, Vin, nanti masuk semester baru?
Nah, karena programku kan memang program online ya, jadi ya kita tidak terlalu terpengaruh begitu dengan adanya pembatasan dan lain-lain. Paling nanti sih summer aku harus ke kampus di North Carolina, nah kita belum tahu karena masih summer kan. Anything can happen, bisa jadi akan virtual, bisa jadi tetap tatap muka, we will see. Tapi kalau summer itu kan cuacanya di Amerika enak ya, jadi banyak orang berkegiatan di luar, nggak terlalu banyak berkumpul indoor. Nah, memang yang menjadi banyak kekhawatiran adalah musim-musim dingin seperti yang sedang terjadi sekarang ini di Amerika ketika banyak orang berkumpul di dalam ruangan. Nah, karena itu banyak nih tempat-tempat, bisnis-bisnis, ataupun organisasi-organisasi, sekolah-sekolah juga yang mewajibkan agar staff ataupun murid-muridnya untuk divaksin.
Betul sekali. Nah, tapi ini ternyata agak-agak bikin masalah juga nih, Vin. Karena sebetulnya kan kalau di Amerika Serikat, mandat vaksinasi itu nggak benar-benar, mandat vaksinasi itu banyak yang menentang juga nih. Termasuk di lingkungan sekolah, termasuk yang ada di Los Angeles nih. Distrik sekolah Los Angeles ini telah memecat hampir 500 karyawan loh. Karena tidak mematuhi perintah distrik sekolah itu yang mewajibkan mereka untuk divaksinasi COVID-19.
Keputusan dari distrik sekolah kedua terbesar di Amerika itu dibuat lewat pemungutan suara pada awal Desember. Kita dengerin yuk laporannya.
Langkah untuk memecat lebih dari 500 karyawan distrik sekolah Los Angeles itu diputuskan lewat pemungutan suara secara anonim oleh anggota dewan, meskipun wakil-wakil di sana mengatakan keputusan itu tidak mudah. Semua karyawan yang dipecat sudah diwajibkan cuti tanpa bayaran sejak pertengahan Oktober, ketika itu karyawan LAUSD seharusnya sudah menerima paling sedikit dosis vaksin ketiga mereka. Namun meskipun sudah diterbitkan mandat dan anjuran agar divaksinasi, mereka masih tetap menolak untuk divaksinasi. Penguasa sekolah mengatakan mereka bisa dipekerjakan kembali asal memenuhi satu syarat kalau mereka mau divaksinasi. Sharon McKimmon memimpin sebuah kelompok yang melakukan pembelaan untuk karyawan sekolah yang dipecat ini. Dia mengatakan banyak guru tidak mau divaksinasi tetapi takut berbicara, jadi dia sekarang melakukan penuntutan terhadap distrik sekolah Los Angeles ini. Lewat Skype, Sharon McKimmon mengatakan,
And we are really confident that we are going to be able to prove that school districts do not have the authority to mandate this new vaccine outside of state authority.
Kami benar-benar yakin bahwa kami bisa membuktikan distrik sekolah tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan vaksinasi baru, karena itu adalah wewenang pejabat negara bagian.
Di California, sebagaimana di bagian Amerika Serikat lainnya, banyak orang yang menentang perintah vaksinasi itu. Katanya itu merupakan contoh dari penerapan kekuasaan pemerintah secara berlebihan.
No, I don't think they should be forced to have vaccines. My husband is a school teacher, he's vaccinated, but I don't think he... I mean, that's his choice.
Tidak, saya berpendapat mereka tidak boleh dipaksa untuk menerima vaksinasi. Suami saya guru sekolah dan dia divaksinasi, tetapi itu adalah pilihannya sendiri.
Namun penduduk Los Angeles lainnya seperti Katia Bashus berpendapat keputusan distrik sekolah Los Angeles ini tepat.
They should all be vaccinated. It's just a civic duty. You're protecting themselves, the kids, everybody else. Like, everybody should be vaccinated. There's no empathy if they're not getting vaccinated. So like, do you want them teaching your kids? I don't know.
Mereka semuanya harus divaksinasi. Ini kewajiban kita sebagai anggota masyarakat madani, jadi mereka melindungi diri mereka, anak-anak, dan semua orang lain. Semua orang harus divaksinasi. Tidak ada rasa simpati kalau mereka tidak mau divaksinasi. Apakah Anda mau mereka mengajar anak-anak Anda?
Distrik sekolah Los Angeles memiliki lebih dari 73.000 karyawan. Hampir 99% sudah divaksinasi dan lebih dari 85% siswanya yang berusia 12 tahun telah mendapat vaksin COVID-19.
VOA Weekend. Wah, semoga... Oh, ulang. VOA Weekend. Meskipun Amerika Serikat bisa dibilang negara maju dengan tingkat vaksinasi yang tinggi, tapi ternyata banyak juga ya orang-orang yang masih enggan divaksin karena berbagai alasan. Ini sebabnya kenapa varian Omicron cepat banget menyebar luas.
Yes, dan makanya kemarin juga akhirnya Presiden Biden tuh tetap terus mendorong, ayo dong vaksinasi yang belum vaksin, divaksin yang udah penuh vaksinnya, kalau bisa dapat booster, dapatkan segera booster itu, karena itu bisa membantu kita semua menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan orang lain. Dan semoga di Indonesia juga segera bisa ada vaksin booster juga ya, Vin, karena memang nyatanya vaksin booster itu kalau dari para penelitinya bilang ampuh untuk setidaknya mengurangi potensi tingkat keparahan sakit gara-gara varian Omicron.
Iya, semoga ya. Amin. Kebetulan aku juga baru dapetin booster hari ini beberapa jam yang lalu. Dan sekarang tangan ini kayak agak pegel-pegel gitu nih. Kayak dipijetin enak nih ya.
Semoga jangan sampai KO ya, Vin. Waktu aku booster, aku sampai nggak bisa ngapa-ngapain seharian. Semoga ya.
Aduh. Ya,
tapi
semoga deh.
Demi imunitas juga kan.
Iya, betul sekali. Oke, pendengar, kalau gitu sekian dulu ya VOA Weekend kita kali ini. Semoga menginspirasi seperti biasa. Jangan lupa VOA Weekend hadir setiap Sabtu dan Minggu di VOA tentunya. Saya Vina Mutadi dari negara bagian Maryland.
Dan saya Rifan Wiastono dari Arlington, Virginia. Ketemu lagi minggu depan ya. Dah.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.